Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi imkon topgan ko'rdi tashqarida ham. Siz Amerikada ancha yaqinsiz bunaqa texnikaga, balki siz ham imkonni topgandirsiz. Men hozir surishtirsam, sun'iy yo'ldoshda yo'q hali deyishdi, lekin onlayn ko'rish mumkin edi ekan. Gap O'zbekiston 24 telekanalini ko'rsatuvlari to'g'risida. Ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi?
Yo'q, men ko'ra olmadim, chunki Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunida ishga deb o'qidim yodan, lekin ko'ra olmadim hali.
Men ko'rdim, to'la ko'rmadim, o'sha axborot dasturini ruscha variantini ko'rdim va bugun o'sha ruscha axborot to'g'risida bir eshittirish tayyorladim. Umumiy tasavvur paydo bo'ldi menda. Endi ko'rmagan bo'lsangiz, balki bu mavzuni balki cho'zmasmizu, lekin bitta jihatini so'ramoqchiman, balki ikkita jihatini. Birinchi jihati o'sha Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunda ishga tushirilishi. Bu sizning nazaringizda tasodifmi yoki ataylab shunday qilindimi?
Bu o'sha televideniyadagilarda bir haligi nimasida, endi menimcha men o'ylamaymanki Shavkat Mirziyoyev o'zi men tug'ilgan kunimda shu kanalda ochinglar deb aytmaydi, ammo lekin televideniyada men ishlab ko'rganman, har holda televideniyada shu direktor bo'lganman, rais o'rinbosari bo'lganman, u yerdagi vaziyatni biroz bilaman. Mana shunday paytda ko'ngil topish uchun shunaqangi bir yaxshi kayfiyat paytida birinchi dasturlarimizni baribir ko'radi u kishi, haligi bir quvontiraylik degan shunaqangi narsalar bo'lishi mumkin, chunki endi o'sha televideniyadagilar asosan tepani ko'ngilni topish uchun haligi uxlamasdan shuni o'ylab yotishadida. Endi bu 25 yillik tajriba mana shunaqangi noyob kashfiyotlarga, noyob qurilmalarga olib keladigan bir asos bo'lib qolganda.
O'zi umuman o'sha atrofidagilar qiladimi, atrofidagilarga nima kuchi yetmaydimi? Men eshitishimcha Shavkat Mirziyoyev u yoqqa yoki bu yoqqa borar ekan, o'sha borishidan oldin xodimlari borib, uni gapirish mumkin, buni gapirish mumkin emas, uni so'rash mumkin, buni so'rash mumkin emas degan ko'rsatmalar berib kelar ekan. Bu nahotki Mirziyoyevni nazoratidan tashqaridagi narsalar deb o'ylaysiz?
Albatta, endi bilasizmi, bu Mirziyoyevni kelgandan keyin men o'ylagandim birinchi qiladigan ishi Islom Karimovni o'sha maslahatchilarini va qolaversa ishlar boshqarmasi boshlig'ini, keyin MXX rahbarini, tashqi ishlar vazirini almashtiradi va shundan keyingina oldinga bir odim tashlashi mumkin deb o'ylagan edim, lekin bunday qilmadi. U yerda judayam haligi ustasi farang odamlar nihoyatda ko'p, ular har qanday yo'lni qilib uni turli tomon yo'llarga boshqarishlari mumkin, lekin endi o'shanga odamda o'ziga moyillik bo'lishi kerak. Masalan, deylik Andijonga bordik, bular bir joyda odamlarni hammasini tayyorlab to'plab o'tirishibdi, qalaysizlar desa hamma juda zo'r, rahmat, gazlar yonyapti, falon deb aytdi. Shunday paytda prezident aytishi mumkinki, qaranglar, men sizlardan hol-ahvol so'rash uchun keldim, kelinglar bir muammolaringizni aytinglar, men shuni tuzatib beray deb so'rab qolsa, haligi odamlar boyagi gaplar esdan chiqib ketadi, hammasi bir hamma narsani aytib beradi. Endi albatta har ikki tomonda ham bor bu narsa, o'sha o'zingizda moyillik bo'lmasa, masalan, maqtovni qabul qilolmaysiz. Agar maqtov yoqib ketadigan bo'lsa, tabiiyki qabul qilasiz. Xuddi shunday o'sha bir joyga borganda ham odamlar rahmat deb qo'l qovushtirib tursa, agar o'sha demak o'zingizga ham yoqqan bo'ladida.
Yana O'zbekiston 24 ga qaytaylik. Men ko'rdim va mundoq bir e'tibor bilan, diqqat bilan qaradim. O'sha kechagi eshittirishlari, kechagi ko'rsatuvi endi bayram soni, birinchi soni televideniya jamoasi bayram qildi, o'zlari maqtanishdi. Mana biz qanaqa maladesmiz, biz ishlarni do'ndirdik, qotirdik, 3 oyda yangi telekanal tashkil qildik dedik va ana shu bayramda aziz mehmonlar qatorida Rossiya 24 telekanalini muxbiri yurdi, 3 kishidan intervyu olish qilishdi. O'zbekiston 24 ni jurnalistlari uchishi Rossiya 24 da sujet qildi. Bundan tashqari yana Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov uchishiga Rossiya 24 ga, Rossiya 24 ni muxbiriga intervyu beribdi kecha. Bu nimani alomati bo'lishi mumkin? Toshkent Moskvaga qandaydir bir signallar beryaptimi? Yoki shunchaki bir ularda ham 24 degan yozuv bor deb taklif qilganimi?
Endi bilasiz, mana keyingi paytda biz kuzatayapmiz, Toshkent o'sha Moskvani hali kopiya qilyapti-da, nusxasini olyapti juda ko'p sohalarda. Bu ham mana shu nuqtai nazardan albatta endi mana kecha men bir joyda o'qib qoldim, haligi ijtimoiy markaz so'rov o'tkazibdi-da, prezident reytingi 90 ga chiqib ketdi. Hali bir paytlar endi Putinniki 89 ga chiqqan edi. Bu endi bitta yuqori bo'libdi. Men aytdim, shunisiga ham xudoga shukur 99 bo'lmabdi hali. Agar ertaga Putinni reytingi 99 bo'lsa, bizniki 100 bo'ladi. Chunki hozir hamma narsa o'sha yoqqa qarab qolgan. Chunki mana ko'ryapsizki, man juda ko'p o'zbek matbuotini kuzataman. Ba'zan tepada aytilmaydigan gaplar quyida aytiladi. Bu o'sha kommunistik rejimni merosi, masalan Xitoy, boshqa mamlakatlarda ham mana shu kommunistik asosdagi mamlakatlarda o'sha eng yuqoridagi fikrni ba'zan kichkina gazetalar orqali aytishadi, kichkina matbuot orqali aytishadi. Xuddi shunday O'zbekistonda ham biz ko'ryapmiz, nihoyatda ko'p Amerikaga, Yevropaga, Amerika nashrlariga, Yevropa nashrlariga qarshi qaratilgan narsalar nihoyatda ko'p beriladi. Lekin endi albatta tepada aytilmayapti bu, demakki o'sha qandaydir bir Rossiya bilan markazlashgan holda kelishuv bor. Agar o'sha Moskva ertaga masalan Amerika va Yevropaga qarataja ijobiy bir odimlar otib ketsa, O'zbekistonda ham shu narsani ko'ramiz. Men o'sha Moskvani o'zini o'zbekcha nashrlarni ham kuzatib boraman. Ular ham masalan juda qattiq haligi g'arbga tashlanyapti, hozir Amerikaga tashlanyapti. Dunyoda nima gap bo'lsa, hammasi Amerika. O'zbekistonda ham qayerda nima kamchilik bo'lsa, hozir shu Amerika, Yevropa qilib ko'rsatish bor. Shu narsadan sezish mumkinki, O'zbekiston hali ham o'sha Rossiyani trayektoriyasidan chiqmayapti, o'sha yerda turibdi va bundan keyin ham hali beri turadi degan fikrdaman.
Mirziyoyevga qaytamiz. Tunov kuni Toshkent viloyatiga da ish safari bilan bo'ldi, Angrenga bordi, umuman Toshkent viloyatida yurdi Shavkat Mirziyoyev va o'sha kuni bir kun oldin shekilli O'zadan bir xabar o'qib qoldim. Shavkat Mirziyoyevdan sitata emas, Shavkat Mirziyoyev bundoq dedi deyilgan xabar va nimada Parkentdami yozuvchilarga 50 ta uy qurib berish haqida gapirdi deb yozdi O'za. Parkentda yoki Zangiotadami? Parkentda. Keyin axborotdagi variantda 30 tadan 50 tagacha degan gap aytildi va yana axborotdagi variantda toki yozuvchilar, shoirlar o'sha uylarda yashab yiliga 4 tadan kitob, 2 tadan shogird chiqarsin. Eshitdingizmi shu gapni ham? Bu nima bu? Yo, birinchidan uylar masalasiga men savolim aytay. Uylar masalasiga. Shavkat Mirziyoyevni qandaydir bir hisob kitobi bormi? Yoki haligi yersizlarga yer, ersizlarga er degan shiorlarning bittasimi bu?
Ikkinchi latifa bor edi.
Ha, ayting.
Bir podsho mana shu matxiyagilarni hammasiga aytdiki, sizlarga saroyda atrofidan uy qurib beraman. Ana shu yerda yashab, butun haligi ijod qilib, kitoblarni yozib, butun haligi meni zafarlarim haqida hamma narsani yozaverasizlar mana shu yer debdi. Ular hammasi xursand. Podsho shu saroyda atrofini shunday aylantirib, haligi 50 ta deylik, mayli u paytda 60 tadir, 50 ta qoziqni urib chiqibdi. Lekin 5 yil o'tib ketdi, hech gap yo'q. 6 yil o'tib ketdi, hech gap yo'q. 10 yil o'tib ketdi, hech gap yo'q. Oxiri bir yozuvchi, o'sha shoir haligi yoshi bir joyga yetib qolgan ekan, ayni u baribir o'lib ketaman, shuni bir so'ray debdi. podshoga aytdiki shu bizga shunday va'da qiluvdingiz, nima bo'ldi desa, podshoni avzoyi buzilibdi, ana qoziqlarni ko'rmayapsanmi debdi. Boya qo'rqib ketgan shoir aytarmishki, yo men so'ramoqchi edim, yana bitta qoqasizmi yoniga. Endi bu latifa bir haligi, lekin endi bilasiz, biz har yil yozda nimaga boramiz, Janubiy Karolina degan joygada Myrtle Beach degan nima bor sohil bo'yida, shu yerdan bir 10 minutlik yursangiz bir Broadway degan joy qilib qo'yibdi. Men shu yerga borsam doim bir narsani o'ylaymiz. Ko'prik ustiga borsangiz o'sha yerda ozgina donlardan sotadida, $1 bir qutisini olasiz. Suvga shunday tashlayman deganingizdan millionlar baliqlar kelib hammasi og'izda ochadi. Shunaqangi bir dahshat, vahshatki ko'rib hayron qolasiz. Shu agar shu tezroq tashlab yormasangiz hammasi sakrab o'sha qo'lingizga borib nima qiladiganda, bilmayman endi, ba'zan mana shu zihniyatimizni mana shunga o'xshatamanda, shu bir narsa tashlayman desa bo'ldida, shu og'izlar ochilib ketadi, haligi ko'zlar yumilib ketadi, mana shunaqangi bir vaziyatda.
Yo, endi masalani boshqa jihati, savolimni birinchisiga javob bergandek bo'ldingiz, o'zi ikkitadan iborat bitta savol edi. Qarangda, agar chindan ham Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar yiliga 4-tadan kitob, 2-tadan shogird chiqarsin degan bo'lsa, bu latta hidi kelmayaptimi? Mana shunaqa gapdan?
Albatta, albatta, birinchidan mana shu 25 yil xalqni shoholga tushirgan yozuvchilarga ishonayotgani qiziqda. Endi albatta mentalitetni shakllantirishda 3-4 omillar bor. Masalan, deylik, bittasi diniy omil bo'lishi mumkin, ikkinchisi adabiyot. Mana shu adabiyot endi xalqni qayoqqa boshlasa o'sha yerga ketadi. Asrlardir bizni adabiyotimiz jahongirlarni ulug'lagan, podsholarni ulug'lagan, shohlarni ulug'lagan, mana shunaqada endi shu yo'lga solgan. Demakki, mana shu narsa shohga ham yoqqanki, bular shunday bo'lgan zafarnomalar, minglab zafarnomalar yozilganda. Mana endi hozir ko'rdingiz, Karim Faqida ham shunaqa yozilyapti. Endi albatta, endi balki Mirziyoyevni o'zida masalan shunaqangi bir narsa bordir, har holda katta tajribasi bor. Mana shu 25 yil davomida u ham parallel, Karimovga parallel ravishda hukumatda bo'ldi. Balki u ham masalan shuni istayotgandir, mana shu yo'l bilan boshqarish mumkinligini. Lekin ayni paytda men bir narsani sezyapman, mana shu keyingi paytda Mirziyoyevni allaqachon masxara qilish boshlandi. Buni o'sha saroy ayonlari deymizmi, uni atrofidagi odamlar deymizmi, unga shu bir noto'g'ri yo'l ko'rsatishyaptida endi. Mana shunday narsalarda hech bo'lmaganda maslahatchi unga yo'l ko'rsatish kerakki, ey Shavkat aka, Shavkat Miromonovich, dunyo kuladi ustingizda bunaqa narsalarda.
Endi hozir juda kuchli bayonot qildingiz, masxara qilish boshlandi dedingiz. Endi men majburman sizdan so'rashga, konkret bir nimalarni nazarda tutyapsiz? Konkret bir misolingiz bormi? Quruq gap bo'lib qolmasin.
Mana shu quruq gap aytayotgan gapimizni o'zi, masalan, sizlarga uy beramizda 4-tadan 5-tadan kitob yozib berasizlar degan narsa.
Yo, uni o'zi aytibdi-da endi. O'zi aytibdi-da. U biroq masxara qilmayapti buni.
Albatta, shuni u qayerga boradigan bo'lsa, bir oldindan fikrlarini aytadi. 1-2-3 deb qolganini hammasini boyagi maslahatchilar, shular bir aytadi. Mana shunday deyvorsangiz, masalan, deylik, u kishini haligi bosh maslahatchisi Xayriddin Sultonov doim o'sha yerda o'tiradilar. Mana shunday desangiz, yozuvchilarga juda ham yoqadi deb yuborishlari deyishi mumkin. Mana shu narsa orqali aslida bu boshqariladi, bilasiz, mana shunaqangi.
Endi yosh bola emas-ku, yosh bola emas-ku Mirziyoyev, shunaqa asossiz, hisob kitobsiz, byudjetda pul bormi yo'qligini tekshirmasdan bunaqa va'da berib yormasligi kerak-ku. Endi Xayriddin Sultonov aytsa-yli aytib yuboradimi? Taqsir.
Ayni 25 yildan beri va'da berib kelinaverganda, endi biz odamlar shu va'daga ishonadigan xalqmiz-da. Masalan, natijasi yo'q. Mana qarang, eng buyuk shoirlaringiz, omomatjonlar, boshqalar hammasi shunaqangi maqtashyapti haligi bir tug'ilgan kuniga Mirziyoyevni yo ziyolilarni qarang, hammasi shunaqangi maqtayapti, go'yoki O'zbekiston obod bo'lib ketdi, hech qanaqa muammolar qolmadi, gaz muammosi ham yo'q, suv muammosi ham yo'q, hech bir muammo yo'q, yashasin bir yilda hammayoqni obod qildi deb. Demakki, o'sha quruq gapga ishonadigan bir xalq. Masalan, men aytmoqchimanki, mana shunday paytda maslahatchilar hech bo'lmaganda xorijni misol keltirib turib sal yo'ldan qaytarish kerak. U kishini o'zida bo'lgan taqdirda ham aytish kerakki, mana Islom Karimovni biz har qancha ulug'lasak ham, Shavkat aka, lekin dunyoda baribir u odamni nomi yomon bo'lib qoldi. Shuning uchun shu dunyoni ham hisobga olaylik, mana shu yerda shunday qilib yuboraylik deb aytsa, u ham tushunadigan odam. 60 ga yetib qoldi, 60 yoshda, 60 dan mana o'tayapti. Bunaqa paytda odam atrofga quloq soladi, faqat hamma narsani kallasiga kelganini aytib ketavermaydi deb o'ylayman. Agar u bir 50 yoshlarda bo'lsa ham, o'ziga to'la ishonib hamma narsani aytib ketaversa, endi u bir umr mana shu byurokratiyani ichida o'tirgan, shunday ekan albatta quloq soladi. Mana shu nutqlarni men ko'ryapman, o'sha Karimovni oldingi nutqlari hech farq qilmayapti, ba'zan to'laligicha o'qib beryapti. Chunki demakki, o'zida o'sha sohada bitta fikr yo'q. Ular yozib berganini ham masalan bilmaydi.
Yozib beruvchilari o'shalarda endi spichrayterlar, o'sha Karimovnikilar. Xo'p, o'zingiz aytib qoldingiz, o'zingiz eslab qoldingiz Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kunini, bugun 61 yoshini birinchi kuni. Agar tabriklasangiz, nima deb tabriklagan bo'lardingiz Shavkat Mirziyoyevni?
Men Facebookda tabriklab qo'ydim, u yerda yozdim: Shavkat Miromonovich, sizga sog'lik, salomatlik, omonlik, oilaviy totuvlik tilayman, ishlaringizga omad. Lekin o'sha 70 yoshga yetganingizda bu mustaqillik maydonini yonida o'zingiz quradigan mustaqillik choyxonasida chollar, yoshlar bilan o'sha 70 yoshingizni nishonlang va endigina saylangan, erkin saylangan, xalq tomonidan saylangan yangi navqiron prezident kelib o'sha yerda sizni shaxsan tabriklasin deb yozib qo'ydim.
Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Muhammadning Shavkat Mirziyoyevga tabrigi edi. Rahmat sizga, Jahongir aka.
Rahmat, sog' bo'ling.